za življenje, za danes in jutri. Verina in Andrej Perko.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo v oddaji za življenje za danes in jutri. Z menoj sta zakonca Perko, doktorica Verena, dobar dan.
Dobar dan.
In doktor Andrej, dobar dan.
Dobar dan.
Takole, ob pripravi na tole oddajo je Verena zelo modro predlagala in tak dober začetek, ne, da bi se osredotočili na pomen jezika. Zakaj, Verena, je po vašem mnenju to sploh pomembno? Je to prva stvar, ki je pomembna?
Ja, po moje, da. Jaz mislim, da je materni jezik nas določa narodnostno, nas določa nekaj tudi, lejte, kot Slovenci imamo izredno, izredno definirane oblike za vsako določen izraz, recimo za spol, za starost, za, sam to pomislimo, ne, kaj, kakšne vse finese pravzaprav pozna slovenski jezik, ne, da ne govorimo o tem o dvojini, ki jo lahko izrazimo, ki jo vsi ostali jeziki pravzaprav ne poznajo več. Skratka, že tako slovnično, ampak nisem mislila, da bi slovnično govorili, predvsem o pomenu jezika. To pomeni, da nas je itako 2 milijona, ne, tako zelo malo, da bi morali vsak posebej skrbeti za to, za ohranjanje jezika, in da smo kot družina tista prva in najbolj osnovna celica, kjer je jezik ima posebno vlogo. To je bil bolj pravzaprav moja tista misel. Ne? Od začetka, ko se otrok rodi, ko se, pa že verjetno pred začetkom, to bo še Andrej povedal, kaj, kako pomembna je materina beseda, se tudi rečemo, ne? Materni jezik, in kako pomembno je, na kakšen način govorimo z otrokom, govorimo med seboj, kako ohranjamo vse tiste nivoje jezika, plasti, ki so, vsaka beseda pomene pravzaprav, ki so lahko izraženi samo v dialogu, recimo med družinskem, v pogovoru z mamo, med otrocmi, ne, in ki se potem šele dejansko pravzaprav te globine zaživijo, ko gremo ven iz družine, in takrat šele dobi jezik težo. Uh-huh. Ker vemo, kako, namreč zakaj sem to predlagala, ker vidim, kako obtolčen jezik uporabljamo, posekan. Ne? Vidim recimo, kako so mladi danes, ne, da bi hotela kazati s prstom na njih, deleč od tega, ne, se iskati je treba pri nas vzroke, ne. Recimo, kako se uporablja zelo, zelo skromno izrazoslovje, kako časopisi že ne poznajo več, kršijo osnovna pravila, rabo, genitiva, ne, ki je tako značilna za za slovenski jezik. In verjetno da je temu vzrok, po moje, da tudi to, ker tako striktno izginja dialekt. Namreč dialektno, ne, kakorkoli gledamo, ne, tako smo ga izrinili, tako manj vredno, ne, se je uvedel en tak umetno narejen, spravim, učiteljski, pa brez zamere, ne, ne mislim nič slabega, ne, ampak bom rekla res tisti učiteljski knjižni jezik, ki ga nihče pravzaprav nikoli ne govori. Izginilo je pa tisto, kar je prihajalo res iz ljudstva, ne, tisti živi, sočen jezik.
Uh-huh. Ko je otrok v dobi čebljane, ko temu rečemo, ne moreš govoriti z ne vem kakšnimi strokovnimi izrazi, ne, ampak je treba čebljati z otrokom. Ne. Se pravi, njegovemu razvoju primerno je tudi jezik treba uporabljati. Psihološko gledano z otrokom. In je to, da zdaj bomo z otrokom govorili odrasla, da ga ne bomo, ne vem, spravili, ne vem kako, da bo on tudi lažje odraščal, ne, da to ni res. Ne. Tako da jezik, seveda je, jezik je en takšen komunikacijski kanal, ne, v končni fazi, se pravzaprav jezik je simbolna, preko simbolov pravzaprav govorimo, ne, da ta komunikacijski kanal je zelo pomemben, ker pravzaprav odraža naš odnos ne sam do jezika kot takšnega, ampak do ljudi. Tudi vedno govorimo o, treba je skrbeti za odnose in tako naprej, da bomo lahko normalno živeli v družini in tako, ampak nekdo, noben pa ne podarja pomen jezika pri tem, ne? Kako se izražamo, na kakšen način, kakšna kvaliteta je tukaj, ne? Da, tukaj jaz dosti krat vidim v terapevtski skupnosti, ne? Gledajte, ljudje prihajajo, ki imajo različne težave, vendar je tudi njihov jezik reven. Ne samo težava, ampak tudi njihov jezik je pravzaprav, ki kaže na njihov doživljajski svet. Kakšen je? Ali je prizadet ta doživljajski svet, ali je uničen, ali ne? To se skaže tudi preko jezika. Seveda je treba tudi kaj napraviti za to, da človek kvaliteto jezika, to so, rekel, lepoto jezika, ne, da goji. In tukaj je problem, ne, današnjega časa, zelo problem današnjega časa, ker pravzaprav in mladina in tudi odrasli in tudi prejšnjim obdobjih je bilo tako, odrasli ne berejo več. Morda še takrat, mi smo v gimnazijo hodili, oziroma šole osnovne in pa gimnazijo smo veliko brali. Ne? Bilo to pravzaprav preko slovenščine, smo ogromno svetovne literature predelali in tudi veliko brali, odvisno tudi od profesorja. Uh-huh. In tukaj se pravzaprav oblikuje odnos in tudi ta doživljajski svet človeka preko literature, svetovne literature, naše in tako naprej, pisateljev, ne strokovne literature. In tako se bogati ta, ne sam jezik izrazoslovja, tudi ta doživljajski svet. Uh-huh. Ljudje v stiski so sponavadi revni na tem področju in jih je treba pravzaprav tudi na tem področju prebuditi oziroma jih naučiti in tako naprej, da, uh-huh. da jezik zapoje v nekem smislu in tudi s tem oni osebnostno napredujejo.
Ja. Na svetu je mnogo lepih dežel, a najlepša je dežela branja. Doktorica Verena, kaj človek z branjem dobi?
Aha, jaz bom šla pa, jo bom malo podaljšala v prazgodovino. Trdi, antropologija in arheologija pravijo, trdijo, da se človek od samih svojih začetkov oblikoval o pripovedovanju. In literatura sega, rekla zdaj genetsko, filogenetsko, recimo če gledamo razvoj človeka ali pa razvoj posameznika, od tistih pripovedovanj. In najstarejša, kar imenujemo danes literatura, je bilo tisto, kar so pripovedovali. To pomeni, če se spomnimo, jaz veliko to vsem povem, ne? V antiki je veljal za izobraženca tisti človek, ki je znal na pamet Homerja. Ne? 3 dni in 3 noči bi pripovedovali. Da prvič si lahko mislimo, kakšen spomin je bil, Vse škatle imamo še vsi, ne? Samo uporabljamo jih ne več. Ne? In koliko je to znal človek na pamet? Ne? In kakšen je bil ta zaloga, to skladišče, besednjak, ne? Silno bogato, da so potem to uporabljali. Ampak ne bi pa rekla, da niso poznali, spomnimo se naših starih staršev ali pa še prej recimo, spomnimo se vseh tistih dolgih večin, ko televizorja še ni bilo, radija ni bilo, slušalk ni bilo, telefonov ni bilo, ne? Kar vse nam danes lajša življenje, po drugi strani, če smo čisto pošteni in če pogledamo, nam ga pa tudi krajša in jemlje kvaliteto. Ne? In vse te večere se je največkrat preživelo, bodi si ob pripovedovanju, bodi si ob pogovorih ali pa ob branju, čeprav ob sveči, ne, recimo, kdor je bral. Ne. In začne se dejansko tam, ne, s fabulo, z pripovedkom, z zgodbo, kjer se v dejanji vse tista doživetja, ki so spremljala človeka od pradavnine in so notri ujeta in tam se tudi začne korenine naše literature, vse svetovne. Ne? In vse te zgodbe so imele noter, so zaobjele vse bistvene nauke, ki jih človek ne sme pozabiti. Ne? V tem je to. Ne? In to bogatstvo jezika, ta večplastnost sega pravzaprav neskončno daleč.
Uh-huh. Andrej, vi ste rekli, da se pozna recimo, ko pridejo k vam klienti in razlagajo o svojih težavah, da je reven tudi njihov, kako bi rekla, nekako notranji svet, da ne najdejo pravih besed za to, kar se jim dogaja. Kako pa, kaj pravzaprav naredimo mi otroku, kaj mu omogočimo, če mu recimo redno pripovedujemo pravljice, da je otrok tega navajen, preden gre spat, recimo, da ima v sebi.
To je pravzaprav bistvo, ne? Otrok je kot spužva, ne? In zdaj imamo vnuke doma, ne, da in Verena pripoveduje in se zmišljuje pravljice. Ne.
To
je,
ja, to, pa ne vse.
In to je pripovedoval, mislim, kako žarijo oči, ne, kako otrok to srka. In ta svet pravlični, sej Bethlehem piše v svoji knjigi Rabe čudežnega, ta znamenita knjiga, kako je nujno potrebno, da otrokov doživljajski svet se razvija preko pravljic, pripovedovanja, kakšen pomen imajo te pravljice in kako pravzaprav se stavljajo. Pravzaprav ni to samo ta trenutek, ko otrok to sprejema, ampak ga gradijo tudi za naprej. Vse med temi, kot je Verena prej rekla, sporočili, ki imajo psihološko osebino v zadju, a ne da se on osebnostno gradi. In srka to, se pravi, hrepenijo otroci po tej besedi, se pravi, po povedani besedi niti ne, bolj je pomembno, da se pripoveduje kot bere, veste? Tudi to je zelo pomembno, ne? Da starši oziroma kdorkoli že je pomembne osebe, kot so stari starši ali kdorkoli, da pripoveduje to otroci, pa makar se zmišljajo, veste, kot Verena se sproti zmišlja pravljice, če je potrebno.
Joj, to sploh ni res, ne?
Ona ima arheološko podlago.
Tako, da še ne rečem. To se silno zanimivo, to tudi men posluša včasih.
Ja, se vsak človek je tudi še malo otroka, ne?
Tako, da je pomembno za otroke, da so potopljeni v ta svet.
Uh-huh. Kaj pa poskus, recimo, nekoč je bilo tako, da so skušali te krvoločne pravljice, ne, malce zamenjati konec, ne, da nekdo ne umre, pa da lovec v resnici ne ubije. Kako je s tem?
Ja, to je Disneyland, ne, bom rekla, ker danes menda vse škodi, ne, vse mora biti roza, ne, pa vse mora biti, zdaj že ne vem več kako, no, ampak nekaj, to je bo Andrej malo z psihološkega vidika povedal, ampak jaz bom rekla, da dejansko je pravzaprav tako, kot če bi krasen kip obrusil zato, da je bolj gladek, da se prah gor nalovi. Ne? Bom rekla strahota. Kar se mene tiče, pravzaprav otrok hrepeni po tisti zgodbi, ki ima, dobro se jo ni treba krvavo pripovedovati, a ne? Ampak otrok si itak ima tako domišljivo in psihologija, to psiha naredi tako, da ne doživi, ne, ublaži sama po sebi, hkrati pa prav se mora otrok srečati z realnostjo, ki jo že, ko pripoveduješ, ta realnost je umiljena, ni realnost, ne, ampak je prenesena, je virtualna, bi danes rekli z drugimi besedami. Če bi bilo to res, potem bi morali ukiniti 99% televizijskih in filmskih zgodb. Te so pa res krvave, ne? Tako da bi moral imeti časih še en kanalček, zdaj preteče krivan iz televizije, ko gledate, ne? Mislim, nesmisle. Uh-huh. Tako da, zakaj je tako bilo? No, to je prav Bethlehem, ne? Dobro pojasno, ne? No, boš ti mogoče tlele povedal. No, lahko pa tudi jaz, zato, ker je otrok se sooča preko zgodb, ni slučajno, da so miti imeli vse te zaplete, vse te obračune, zato, ker otroku pravzaprav, pa tudi odraslemo, v zgodbi na nek slikovit način pove, kaj se bo zgodilo, če tega ne boš storil v življenju. In to izhaja iz več tisočletnih, mogoče 10 in več tisočletnih izkušenj človeštva, ki danes tega ni sposobna prikazati. Nobena znanost, ampak izkušnje so seveda neprimerno bolj bogate in so ujedrene v tistih nekaj prispodobah, zgodbah, ne? ko se nekdo spremeni v čarovnico, to je tipično, ko mama postane, ne, umre in postane čarovnica. To je bilo zelo lepo pojasno, ne, ko prava mama otroku v nekem trenutku zahteva, da pospravi sobo. Mislim, kaka čarovnica, se to je za znor, ne. In ne, seveda, kako bo to, ne, pravljica mu da možnost in mu pojasni in otrok jo je sposoben, ne, ravno v tem je ta čudovita sposobnost pripovedništva, da vedno pusti otroku ena mecena vrata priprta, da vidite se zmuzne skozi, ne, odide v gost, prevara tista čarovnica na nek način, v dobrem smislu pomenu besede, ne, in najde pot, da preživi, ne, se pravi, otrok vidi, se vidi možnost tistega svoja izhoda. Ne? In mu jo zelo lepo daje. Ne? Se pravi, ti liki imajo, vsi ti liki imajo, tako kot v življenju, imajo svojo dragoceno vlogo. Dej pa poskušajmo vse te vloge vzeti, ne? To je pa zgodba današnjega časa. Tle bo Andrej nadaljeval. Ne? Pravzaprav brez avtoritet, brez posebnih vlog, ne? Ker se približamo popolnemu kaosu. Kaj je bilo v kaosu? Kaosu pa mitologija tudi lepo govori. Ne?
Tukaj je seveda. Lete, se spomnim zdaj, ko pripoveduješ na srnjaške pravljice, ne, ki so zelo krute, ne, za naše razmere. Ampak njihove razmere so bile takšne, njihova zgodovina, njihova tradicija je bila takšna, so morali preživeti v hujših razmerah kot pa mija. Ne, in je, njihova pravljica je za naše razmere res zelo kruta. In veliko teh temačnih sil in tako naprej. Za Slovence je ta hip nesprejemljiva, ne, da v tem, ko izločamo iz teh pravljic vsako nasilje, vsake smrti, vsake tako naprej, ker je norost. Ker to kaže pravzaprav na družbo, celotno družbo našo, zahodno, lahko temu rečem tudi slovensko, da, ki teži k temu, da pravzaprav tradicije, treba uničiti tradicijo. Se pravi, so spoznanja naših prednikov, da lahko seveda urinemo, se pravi, nove teorije, tako imenovane. Ne? Brez tradicije, ne? Se lahko ljudem potem ponudimo nekaj novega, ki je boljše, ki tradicija ne velja več. In tudi otroke, pravzaprav nekem način, jaz tako pravim kot temu kot zarota, ne, da čeprav se čudno sliši, tudi otroke ne smemo več frustrirati. Če ima ne bok vara, ne, da se pravi, samo na nek pozitiven način motivirati, ko je pravzaprav že znano ta norost permisije v najslabšem pomenu besede, ne, da otrok bok var, da bi bil frustriran, ker bo potem to frustracijo nosil v življenje in bo mu težave, ker ni res. Ne. Ravno tem, otroka je treba tudi znati, frustrirati, da se bo znašel v realnem življenju. In tudi pravljica ga na to lahko pripravila, kot je Verena prej omenila, da bo pravzaprav sposoben enkrat zakorakati z vsem to krutostjo sveta, ki je kruto, ki je težko, ki je takšno, kot je, ne, da življenje je težko, da se bo znajdu, da bo znal se v takšnih kritičnih situacijah odločati, tako da bo preživel v nekem smislu. Ne.
Ampak ali ni svojevrstna patologija pravzaprav to, da grejo smernice v tej smeri, da žagamo pravzaprav vejo, na kateri smo?
Se to namen, ne?
Temu bi lahko rekli, ne, ker tako zdaj popularno, ne. Eutanazija jezika, eutanazija pripovedi, namreč te pripovedke niso samo krute, predvsem se moramo zavedati, da vedno pokažejo otroku možnost in ga opogumljajo, da najde svojo možnost, kreativnost v njemu in ga opogumljajo, da krene naprej. To je tisto pomembno. Ne? In ta fantastična pripovedna zmogljivost tega blaga pripovednega, da odpira vsakemu posebej na vsaki starostni stopni, vi lahko pripovedujete otrokom, ki so različne starosti in vsak bo prepoznal svojo lastno možnost, ne? Svoj izziv. Je možno, da preživi. Življenje je kruto, je trdo, vendar je lepo, neskončno lepo in se splača vztrajati. Ne? Ta pogum je tisti, ki je vreden občudovanja, ne? Ki daje človeštvo preživeti, ne samo posamezniku. Ne? Naša družba pa gleda samo na posameznika, človek tako. Kot eno samo atomizirano bitje, kar se nam pa zdaj dogaja, pa prav ne more preživeti. Ne? To je izkušnja 100.000 leti, če hočete.
Zdaj, če pogledamo recimo sodobno družino, a ne, vsi imajo pametne telefone in se zna zgoditi, da sedijo za mizo vsako v svojem filmu na Facebooku, joj, Instagramu, Snapchatu, ja, karkoli. In pojedo tisti obrok in v resnici niso skupaj, ne?
Ja, seveda, otroku že, ki je eno leto star ali še prej, potisnejo pameten telefon na roke, ne?
Kakšna škoda je to za takega otroka?
Obupna škoda, lece se ne more razviti, normalno se njegovi možgani ne more razvijati. Se to je znano.
Eutanazija kritičnega uma.
Tako, to je znano, se so tudi že pisane knjige o tem, kaj pomeni pravzaprav in internet in pametni telefoni, kaj pomeni za razvoj otroških in tudi mladostnih možganov. In potem imamo generacije, ki so v srednjih šolah, ne govorimo pri študenti, tako naprej, nesposobni koncentracije nekega napis, da bi nek študent zdaj napisal, govorimo o mnogih študentih, nek tekst, ki ima rep in glavo daljši, ne, niso sposobni skoncentrirati. To je posledica, pravzaprav, načina življenja, ko že mehnemo otroku, porinemo v roke, se pravi, in risanke, tako naprej, televizija, tako naprej, to uničuje. Se pravi, ni te besede, o katerih smo pregovorili, ne? Tega, kar je Bethlehem opisuje, te pravljice, ki je lahko samo preko pomembne osebe, lahko otrok, seveda, se v ta doživljajski svet potopi, ampak to je mati, to je oče lahko, ali kdo, stara mama, ali dorkola, tudi učiteljca, ki preko žive besede otroka pelje v ta svet. Ne more to ekran napraviti. In to je ta današnji svet. Ne,
če lahko citiramo, ne, vendarle, na začetku je bila
beseda.
Ja, to sem si tudi zapisala v pripravi.
Ja, ampak to je to, ne, v začetku je mlako te izzove iz tega, ne, se poskusi, ko so otroke usamili, ne, vemo, kako so se končali, ne, pravzaprav smrtjo.
Otroci umrejo.
Popolnoma zdrav otrok umre, ker ga ni, ne, beseda je tista, ne, ki zove v nas človeško, transcendenčno, ki nas poveže s preteklostjo, s prihodnostjo in pripoved in pomen jezika, ne, kar lahko otroku damo, to je tako neizmerno bogatstvo in tle se mi zdi žalost, da nas, današnja družba ne opozarja vsake mame, vsaka očeta, celotne skupnosti, kaj to pomeni, ko se s človekom pogovarjaš, ko doživiš ta stik. Ne? To je tisto, kar nas je učlovečilo, omogočilo človeku, da je šel, da je krenil to posebno vrsto in po drugi strani tudi človeku omogoči, da preživi tisto polno življenje. Ne, brez tega ne more biti.
Je pa tudi res, ne, da sem se spomnil, da ni pa šest vse zgubljeno. Ne,
ne, ne. Ne,
deliš od tega. Čeprav, ker jaz vidim, te ljudje, ki prihajajo k meni, ne, da je mnogo, zdaj je ogromno tega disleksije. Ne.
Ogromno, več kot je bilo?
No, več. Včasih je bila, pa nismo bili pozorni na to. Ne, ne, a veste, zdaj pa tako neko več je strokovnako, več je težava. Ne, tako, ja, seveda. Ne, in da... Tukaj tudi k meni prihajajo ljudje, ki imajo resnično nekaj imajo pa resnično imajo dislektikov, ki se vidi v njihovem pripovedovanju in tudi v njihovem pisanju, ne, v biblioterapiji in avtoričnem pisanju, ko samo nekega fanta, pa ni edini, ne, ko je dejansko resnično in slovnično in tudi struktura stavkov, spuščanje besed, spuščanje zamenjava črk in tako naprej, vendar za branjem rednim, brez vsakih nekih strokovnih prijemov in tako naprej, samo z rednim branjem in rednim pisanjem po letu do dveh ni za prepoznat, kakšen napredek je to v izražanju, in ko da disleksija izgine v nekem smislu. Sem pa tja še kakšna napaka se pojavi in tudi v izražanju, popolnoma drugačni. Se pravi, da se da z vajo, se pravi z literaturo, z pisanjem in tako naprej. To je že doktor Rugel, že zdavni pogruntov, ne, imel se spomnite nekega klienta, pacijenta, kakorkoli rečemo, ki je doživel hudo kap, možgansko kap in ni bil sposoben niti dobro se izražati, ni pisati, vendar si je vzel čas za njega, ker se ga noben tudi strokovnjak ne vzame. V tem kontekstu, da je moral ta človek vsak dan prebrati toliko in toliko napisati in je moral potem k njemu prihajati in pripovedovati to, kar je prebral in napisal. In je ta človek v dobrem letu dveh se ni vedelo, da je kdaj doživel možgansko kap. Se pravi, tako je, možgani so tako fleksibilni, da jih je straniral tako, vendar pa z nekim vajo, redom, delom in tako naprej, se da te stvari tudi popraviti. Se pravi, da jezik je živa stvar, ne, da je ni to, da je nekaj zakoličeno. Je pa res, da Verjetno, jaz predpostavljam, da tudi ta človek, na, da je nekoč kot otrok živel v pravličnem svetu in tudi te ljudje, ki so bili pri meni, verjetno so bili, so, je ta svet bil nekoč vzpostavljen. Na, če pa ni vzpostavljen, pa nekaj manjka v tem razvoju človeka in to, to, kar manjka, je pa težko ponovno zgraditi.
Prej je Verena tako lepo rekla, da opažamo recimo v medijih in tako naprej ta obtovčen in posekan jezik. Je to izziv za tiste recimo, ki imamo neki odnos do jezika, da sami vnašamo take besede, ki so na robu izumrti ali pa da uporabljamo pravila tako, kot so in kot morajo biti.
No, če se, če gledamo, že pri, če ostanemo pri otrocih, a ne, vsak otrok, če ste pozorni, izume kakšno novo besedo. Ne? In seveda že prva, prvi problem je, ker te besede ne smejo najti prostora potem v šolskem sistemu, ne? Ali pa če, če recimo pišete. Ne? Se vam slej, ko prej pravzaprav pojavi izraz, ki ga je treba. Recimo človekovanje je izraz, ki ga je uvedel profesor Trstenjak. Ali pa živel je geografski izraz, ki so ga uvedli, mislim, se ne spomnim točno kdo, ne? Ampak recimo slovanski živel. Ne? In kadarkoli vi uporabite recimo te besede, je dejansko problem. To pa ni pri nas. Ali pa recimo mi imamo en takšen izraz, tudi smo zdaj na novo uvedli, ne? Dediščinjenje. Ne? To je vse ukvarjanje, široko ukvarjanje z dediščino. Ne? In prvi problem je že z lektorjem, prvi problem je isto v šoli, ker ne sodi v ta sistem. Nasprotno, jezik je živ, jezik je kreacija, jezik je pomensko, se mu dodajajo. Ne? Žal gremo danes v tisto pot, kjer zgublja pomen, ne? Zaradi nedovoljšne rabe. Ne? Tako kot, ne vem, kot recimo za našimi sposobnostmi. Ne? Če ne gibamo dovolj, ne? Počas debelimo ali pa isto, ne? Rekla, nespretni postanemo in tako dalje. To pomeni, da bi morali, da jezik dejansko in pripovedovanje, njegova raba uspodbuja tvorbo novih izrazov, uspodbuja rast jezika, nasprotno, se pravi tudi ta šolski sistem, pa ne, da bi hotla zdaj karkoli, ampak v tem smislu pa ja, kritično, ne, je toliko okleščena, ne, da smo oklesli, kot sem že prej rekla, tudi dialektne izraze, rabo drugačen, pomen drugačen, lektori recimo, imaš celo bitko z njimi, ne, tega pa še nisem srečala, ja, draga gospa, nič hudga, ste pa prvič srečali, ne, se zmeri nekaj prvič, ne, in, in recimo v strokovnem jeziku se pač to naredi tako, da narediš zvezdico in pojasniš, kaj to pomeni, ne. In te odprte poti so silno pomembne. Ne? In z naše strani se da ogromno napraviti, jaz sem prepričana, in to je tudi vzpodbuda, a ne? Prav z tem, da že doma pazimo na jezik, ne? Da se nekaj tudi na umazan jezik, ne? Da se ga redno umiva, ne? Ne samo zob, da se tudi jezik redno umiva. Ne? Spomnimo se, kako je to bilo. Ne? Mi smo zrasli v družbi, ki je imela še ogromno teh pripovedništva, pesništva in tako dalje, vendar je bil v generaciji, ki smo mi rasli, ne, zelo odprt za vse tisto in zelo, zelo naklonjen vsemu grobemu izrazju, ki je zanikalo samo po sebi meščanskost, dobro vzgojo, krščanstvo, ne, spomnimo vseh tistih kletvic srbskih, ki so prisajale sočnih, ne. To niso bili slučajni procesi, ko gledamo nazaj. Ne. Zdaj, na nek način jaz vedno veselim, da znam srbsko, kako je bogat. Kakšen fantastičen jezik. Ne. Z vsemi turkizmi, no, turcizmi, ne, turkizmi, ja, pardon. Ja, ampak rekla, z vsem tistim, ne, ampak se moramo spomniti, se tudi nam dogajalo. Ne. In to je treba ozavestiti v neki storjosti, ozavestiti in kreniti po poti, kar lahko obogatiš, kar lahko daš in kar je naše. Ni samo, kar bi lahko, bi ali ne bi, ne, ampak mi nismo pozdravili, ampak to je naša dužnost.
Kaj pa recimo, ko otrok pride domov in vpraša, kaj pomeni ta in ta beseda, ena bolj vulgarna kot druga, ki jo je napisala sošolka na listek. Sošolka očitno vsaj malo ve, otrok pa čisto nič, kako to razložiti. Ja. Povezano s spolnostjo, vse seveda.
Seveda, treba pa še razložiti, ne, da še ne pomaga, to je bolj problem staršev.
Bi to oče moral ali mama?
Je odvisno, ne? Koliko je star otrok?
12 let.
12 let, ja. Ponadi, dajte, to ni več. Tukaj jaz ne vidim nekega povezave, da je ali oče ali mama razložil vse eno. Tukaj ne. Tukaj ne gre za v nekem smislu za vzgojo, v takšnem smislu neke postavljanje nekih meja in tako naprej. To je pač svet, ki je treba razložiti otroko. Ne? Zdaj, tukaj mama tistih hip ali oče, se vse eno po mojem. Ne? Tukaj, sveda nimo primerno treba razložiti, logično. Ne, ne sme biti tabu tema, ne? To je problem, ne? Da potem, če je tabu tema, da se o temu ne govori, potem je problem, ne? Da otrok potem seveda začne raziskovati tam, kjer mi ne želimo, da raziskuje, ne? Ker prije potem do teh vulgarnosti ali neko nepravo sliko dobijo o teh stvarih, ne? Kaj je nekaj prepovedan sad, ne vem kaj, ne? Kaj je nekaj normalnega in je treba tudi na nek normalen način mu tudi razložiti, ne mu primerno. Tukaj seveda je odvisno od človeka, ste ne morate, ni tle pravil. Kot pri vzgoju ni pravila, ne? Rekel, zdaj tako to narete, pa bo z vašim otrokom tako in tako, ampak je odvisno od same notranje strukture, kot rečemo človeka, ne?
No, meni se zdi tle super, ker lahko primerjam, ne? Pri nas doma, za vsako stvar, če je bilo nekaj taga, ne, otrok seveda nismo odrasli, so pa lahko to naredili, ne, rekla, in seveda je bila palca. Pač tako je bila včasih, ne, recimo, ko primerjam pa lahko s Perkovimi, ne, tle so znali, posebej mama, pa tudi Andrej, ima pa eno čudovito lasnost, da obrne na hec, ne, da zna ovrednotiti potem tisto, kar je res vredno, da otrok ve, ne, da se ve, tle, to je pa res tisto, da mu čisto resno, vse ostalo pa obrneš na hec in otrok ve, da niti ni pomembno in da se ni vredno ukvarjati s tem, ne, to je tako, da obdržimo ta kanček humorja, da otrok ve, da smo z njim, da smo zavezniki, da ga imamo radi, da ga razumemo, da se mu zgodi, a ne, tako kot se tudi nam, ne, ne, kakšne lepi izrazi padejo z usta, ne, kakšne kače, ne, kot preš usta, ne, pa kakšno milo je pa tudi treba imeti, ne, kako že si moraš umiti usta z žajfo.
Ja. Kaj pa naredijo možje, ko žena recimo večkrat skuha kakšno jezikovo juho?
A kaj napravijo že? Pametni se omaknejo. Kaj se češ boriti? Ne? Ker je nesmiselno, ker si že bitko naprej zgubil. Ne? Srbi imajo krasen izraz, ne? Nemoj da ti rukom objasnim. Ne? To je bilo tako. Tako se včasih hecamo. Ne? V nasilju, se pravi, moški ponavadi odreagiramo agresivno lahko na ta način. Ne? Ker dosti krat jaz pravim ženskam tudi, ko so pri meni, ne? Pa so konflikti, ne? Pa ne, pa ni to, da mislim, slabo namerno, ne, da dosti krat morajo tudi ženske znati obladati svoj jezik. Se pravi, in sem rekel, da natočite si vodo v usta in grejte, ne, takrat. In mnogo žensk mi je reklo, veste, kako to pomaga, ne. Tako da je to iz prve roke izkušnja, pa ni to, veste, zdaj zaradi tega so ženske neke potlačene zopet, pa ne vem kaj, ker v našem času tako in tako so uboge ženske samo, ne, da moški smo samo agresivci in ne vem kaj, ne.
No, ampak
da je to nujno potrebno, da ste tudi ženske, da se zavedajo, da lahko svojim jezikom upletanjem in tako naprej napravijo mnogo hudega in izzovejo pravzaprav tudi to agresivno moškem, ne? Ker moški je agresivno bitje v nekem smislu, če je to testosteronsko bitje, je tudi agresivno, lahko tudi v negativnem smislu potem, ne? Neč ne rečem, ne upravičujem nobenega nasilja, da navodno narobe razumel, ampak dostikrat je nasilje moških izzvano ravno preko ženskega jezika.
Ampak tlele bomo tako šli na primer, ne? Zdaj to je tako izvenelo, ne? Nemoj da ti rukom objasnim, ko da je to
delam,
praksa. Ne, pri nas je to teorija, ki dobro pride do izraza prav pripovedništvo, ne? Rekla, kjer se stvari pokažejo, ne? Prav to pokaže, če pogledate in mite in pravljice, ne, kaj na vse zadnje se zgodi. Ne. Spomnite se, kako zgodbe pripovedujejo, recimo o pravljanju, ne, tako kot tisto, ko je kurje pirje raztresil po vasi, ne, in je rekel gospej, ki je upravljala, ne, pejdi to pobrati, rekla, to je nemogoče. Ja, je rekel, in tako je z grdimi in slabimi besedami o drugih, ki ni nikdar te škode možno. moč popraviti, ne, že na tem nivoju. Tako da mislim, da je to res, se treba zavedati, koliko čudovitih stvari lahko ustvarimo, če pazimo na ta instrument, ustno harmoniko, ne, in koliko grozovitih stvari, ne, zato ker že stari Latinci so znali, ne, so vedli, ne, da je jezik je ostrejši od meča.
Pa še eno vprašanje imam, Verena, ve, da so se ljudstva od pradavnine selila, ne, in šla za boljšimi pogoji za življenje in tako naprej, ali pa so jih preganjali kakšni vojaki. Tudi danes imamo družine, v katerih govorijo dva jezika. Izpostavili ste v pripravi dvojezičnost. Kaj naredimo s tem bogatstvom?
Ja, to je, no, recimo, če bi imeli zdaj tlale na mizi ameriške dolarje pa evre, kaj bi naredili z njimi, ne? Bi v eno vrgli preč? Ne bi, ne. To je velikansko bogatstvo. No, to je tudi pri nas primer, ne. Punčki starojeni, tati je Italijan, no, smo ga preimenovali, ne, Joško, ni več Giuseppe.
Bravo.
Ne, mama je Slovenka, ne, seveda naša hči, živijo pa v Aziji in hodijo v okolju, ne, tudi ko je bilo vprašanje, kam bomo šli v šolo, smo rekli, dajte jih v, pač v njihovo šolo, tajsko, zato ker to je okolje in kultura, ki jo srkajo. In v resnici, menda ta velika, naša Sofi, seveda mi dva ne razumeva, ne, govori tako dobro tajsko, ne, z vsemi otenki, to je zelo kompliciran jezik, se ga starejši ne moramo več naučiti, ne, ki pravi, da tako kot domačinka, ne, da ni razlike in se neskončno smeje, ko govori ta tati, poskuša ta govor tajsko tati in mami, ne, ker ne razume ta, mislim, teh razlik, ne. No, drugo, ko pa lahko primerjamo, seveda govorita tekoče slovensko in italijansko, in prav vidiš, potem lahko primerjaš, tukaj je velika nevarnost, to pa zdaj Lucija lepo opozorila nas, ne, ostane samo na površini tudi pri dvo, tro ali pa štiri jezičnosti, recimo tržaške družine so govorile po pet jezikov, smo imeli primer, to je bila prva Mitelo Evropa v Evropi, ne, neka, če ne gre seveda tudi kulturno, če ne seže, a ne, v tiste pomene, ki jih jezik ima, potem je to približno tako kot v šoli, ko se naučimo in se naučimo jezik, se sporazumevamo, ga pa ne obvladamo. Ne? In tle je treba seveda zelo, zelo paziti, da se res z otrokom pogovarja, da se, no in to, mi se poslužujemo vseh teh pravlic.
Nekaj let je treba tudi, ne? Tudi te naše vnukine govorijo v bistvu štiri jezike, ne, da komunicirajo v štirih jezikih, ne? In se včasih pride do malo zamešnave, ampak generalno pa ne. In pravi, hči pravi tako, zelo pomembno je, da striktno, se pravi, jaz govorim z njim slovensko, oče striktno italijansko, ne, da, in potem tudi otroci nimajo problema preklapljati z jezika v jezik, ko se pogovarjajo z enim ali drugim. Ne? Tako da tudi med sabo tajsko ali kakor pride od situacije. Zanimivo je, ne, kako se igrajo. Igrajo se, ko se igrata v igrce sama med sabo, govorite v angleščini, se v angleščini pogovarjate.
Z barbikami se barbikami. Igra v angleščini.
To normalno. Nekaj se z otroci v okolju, v katerem živijo, pogovarjajo angleško, ker so pač takšen
v bloku.
Ne, ja. Ko se igrajo skupinske igrce, ko se igrata, govorite med sabo tajsko, se v tajščini pogovarjate, ker je to pač šola, ne, v katerem se skupinske igre. Z očetom govorijo seveda italijansko, z mamo slovensko, z nama tudi slovensko, če pa nočeta, da kaj razumemo, pa tajsko govorita, seveda.
Modri deklici, ja. Še to sem hotela vprašati, a se ta tajščina od kitajščine razlikuje?
Popolnoma.
Drugi jezik.
Nič skupnega, niti pisava ni skupnega, ne. Kitajska je mnogo bolj komplicirana, ne, ker je pač znakovna. Medtem kot lele gre pa za alfabet, tako kot pri nas, ne, za nekimi kljukicami in tako dalje, ne. In tajščina je popolnoma druga. Tako kot če bi primerjala, ne vem, turščino pa recimo nek slovanski jezik, ne, nekaj takega. Ne, tako da šele po dolgem času potem seveda to tudi dojameš, ko slišiš, ne, ja, njihov drugi drugi jezik v šoli bo pa kitajski. Tako da. Ja, ja, seveda. Ne, ampak to ni, to je velikanska možnost, a ne, ukolikor seveda se zavedamo, da je to kulturno učenje, da je to, da mi se z jezikom učimo tudi konceptov, načinov razmišljanja. Tako. In vedno bolj sem prepričana, da je to res, da ne samo genov, genske zasnove, ampak da tudi meme s tem, ne, koncepte pravzaprav podedujemo. In gledam ta velika punčka, ne, 7 let ima Sofija, ona je Slovenka. Ona je popolnoma nobenih problemov zraža, tisto tudi težko gre nazaj. Mila je pa Italijanka, ne, in ona se poslužuje, pa obe enako vzgajamo, ne, no in Tamala recimo reče, tudi način rabe jezika, ne, ko je kako stvar, ona ima se zaklade in pa rečemo, ti zakladi bojo doma ostali, karkoli, pa se pa razjoka in pravi, vsi mi ne pustijo mojih stvari, ne? To je italijanski način izražanja. Ne? Zanimivo, ne? Kako podeduje način, kako se to sklada, ne? Koliko stvari je, ki jih v svetu ne moramo razložiti, ki jih ne vemo razlage, si domišljamo, da se znanstveno da dokazati, marsikaj se da. Večji del pa pravzaprav se ne da odgovoriti. Ne? In tukaj je ta čudežni jezik, pa pozna izraze. Ne, jih pozna, mogoče jih ne razumemo, ampak nam odpira poti, nam kaže, ne, v pripovedništvu je vse to zajeto, v vseh teh zgodbah je zajeto, samo poiskati je treba.
Večkrat ste že omenili slovenska narečja, tako zelo veliko jih imamo, da celo rečemo, ne, da ima vsaka vas svoj glas, če pogledamo eno veliko Poljsko, ki ima ne vem koliko, 10 milijonov prebivalcev, pa v bistvu govorijo en poljski jezik, brez velikih razlik, tukaj pri nas pa taka pestrost. Zakaj mislite, da je to narečje tako, ne vem, da so ga skušali nekako posekati, kot ste že rekli, obtovči, da bi vsi nekaj pa uravnilo, ki govorili nek slovenski jezik?
Ja, nisem čisto še razmišljala, ampak jaz mislim, da je to seveda težna vse globalizacija. Ne? Se zdaj nas pa vodi pot, ne? Full cool. Ne? Hmal bo samo še to treba napisati, ne? Ali pa reči. Ne? Ampak rekla, mislim, da je bolj pomembno, da vemo, odkot prihaja to. Ne? Zanimivo je, da že iz, seveda, arheologija iz železni dobi, ko imamo, prepoznamo 7 glavnih kulturnih skupin, tako rečemo. Ne? Različne skupine z različnimi načini pokopavanja materialne kulture in tako naprej. In da se te skupine zaradi regionalnih in geografskih razlik pravzaprav ujemajo z današnjimi dialektnimi skupinami. Ne? In te razlike so dejansko opazne. Ne? Se pravi, da raste iz vsega tistega prebivalstva, ki je tukaj že bilo, ki je še prišlo, ki je nastalo in ki se oblikuje. Ta, mislim, da zaradi teh dialektnih razlik, ne, mislim, zakaj so izginjale, seveda zaradi uvedbe knjižnega jezika, zaradi medijev vpliva, zaradi načina sporazumevanja in tako dalje, mogoče niti, najbrž niti ni bilo, kaj jaz vem, zavestno, ne, ampak pač to je ta, je pa, sodi pa k področju uravnilovke, ne. In seveda možnostim, ki so se odpirale bolj pravilno, dajmo razumeti v več slojno, ne, več pomensko, kaj pomeni pravilni način razmišljanja in kaj je pomenil, bolj pravilno, kot si govoril, ne, več možnosti si imel, ne, upam, da smo razumeli. Ja? In tukaj posledice pa so te, ne, tako da izginja in se tudi poimenovanje. Italijani ne govorijo o dialektih, govorijo o jezikih, furlanski jezik, neapeljski jezik, toskanski in tako naprej, ne, se pravi, ki je osnova italijanskemu. Ne? Ne, in s tem je seveda tudi položaj drugačen, nas je pa seveda malo, ampak zato bi morali biti toliko bolj pozorni.
Ja, pa še ena stvar je, recimo, pozabljamo pa tudi, da besede, sicer take utečene, ki jih vsi razumemo, dobijo drugačen pomen, recimo ena takih je napredek. Ne? Kaj je vse stlačeno v to besedo, Andrej?
Ja, pa vem kaj.
Veliko leži.
Veliko tako, veliko bleferstvo. Ne? Ker moramo razumeti, naša družba je družba bleferjev, ne? Se moramo to priznati. Ne? In tudi jezik potem temu sledi. Oziroma, kaj zdaj prej, kaj bi rekel, kural jajce, ne, se vseeno. Dejansko, potem tudi jezik s tem zgublja seveda tisto svojo prvinskost, zato, ker se dogaja v današnjem svetu. Tako da imamo tukaj težavo. In tukaj, gledajte, sej, če smo imeli v srednji šoli, na primer, dobrega profesora, ki je se navdušil nad literaturo in tako naprej, je bilo to veliki plus za nas, velika milost pravzaprav, da smo lahko kot takrat, ki je bil čas za to, se bili potopljeni v ta svet. Je treba tudi pravi čas izbrati. In to je problem, danes pa seveda ni več tega. To je ta problem.
Kaj pa, če smo imeli odličnega učitelja za predmet samoupravljanje s temelji marksizma?
Tega pa ni bilo.
One so bili.
Že kot učitelj, ja, ampak sam predmet moramo tudi razumeti, je bil takrat, pač je bil zraz časa.
Ampak mi smo pa imeli v gimnaziji profesorja, ki je imel, kaj je bilo že takrat? On je naredil krožek, OZN krožek, ne? Tja so prihajali, poučeval je pa v pomenu slovenstva in vozil se na Koroško.
Pa druga stvar.
Ampak zanimivo. No, ampak tlele bi nekaj drugega rekle. Silno pomembno je pravzaprav za oblikovanje načina razmišljanja in razumevanja globin jezika, seveda je vedno bila znanje latinščine in grščine. In poučevanje, ki so ga otrokom dali, še otrokom, to so bile klasične šole, profesor Gabrovc je vedno rekel, že v pravzaprav višji gimnaziji, to je bila višji letniki osnovne šole. In takrat se razvije ta um, ta abstraktni um, abstraktni način in takrat so te konstrukcije in pomnenje in učenje slovnic dejansko omogoča gradnjo, strukturo uma, ki bo sposobno rojevati filozofske misli, če lahko tako rečem.
Zdaj, če pomislimo na naše poslušalce, ki se jim je vse to zdelo zelo težko, smo s to latinščino in grščino zabili zadnji žebelj v krsto. Kaj, če bodo rekli, da smo pretežki, prezahtevni, da govorimo zatežene stvari, kdo se bo pa ukvarjal z jezikom, literaturo, pravljicami?
Potem smo na nivoju današnje leži, ki nam vse povsod sporoča, da mora biti, kaj je life is easy, se sigurno poznate še kaj, takih floskul, ki nas z slikami, z besedami prepričujejo, življenje je nekaj, mora biti zabavno, mora biti površno, pa je vse prej kot to. Življenje je čudovito, če ga sprejmemo v vseh njegovih dimenzijah, je težko, je zahtevno in na koncu se konča zelo, zelo, lahko bi rekli tragično, ampak ker smo kristjani mu rekli, dejansko se konča z nečim lepim, mnogo lepšim, saj upam tako.
Hvala lepa, bom rekla obema. Andrej, ste želeli imeti še zadnjo besedo?
Ne, pa ne smo vedno že na zadnjo besedo.
Se vidimo spet naslednji mesec, hvala.
Dobro se.
Za življenje. Za danes in jutri. Verena in Andrej Perko.